Jau bija svīsta, jie izkausīja, jie izkausīja, izaļājas paņēt to kortiņam. A citi sacēja sēpulu lūceņus, tamā svīsta, salikuši zīmā, taupīju. Nu, zīmā, zīmā, nekur nekur nevar, nu, tas bija dēļ zīmas, kausā tās svīsts.
Un ir jā tādi mola tādi, vot, tādas krūžas.
Vai mola bļūdas? Nu, ir muzejā, man es atņemšu vēl divu mola, tos seņojos tādas bļūdas, kurā tur turēja pupas varēja, i svīstus lika, ko grib. A, to, es zinu, pie kristamotis bija kūka ķipēšas, paņēši, kūkas paņēši.
Kas paņēši?
Jā, kūkas paņēši.
Ir vēl pakšā tāda tapiņa vēl bija tādā. Lai kādus sūlienīs jūs esakrojat.
Nu, pa tū tapiņu, tu ko nezināšu. Es tik mola pūdu zinu ar tapiņu. Man ir vien mūsu pūdu.
Ne, jau es nepēju. Visus, ko mēs tur runājam.
Pareizi, pareizi. Par tū es svīstu interesantai, da, ka...
Jums tu nepastāstījā par svīstu?
Nā, a jūs to mēs jau nestāstījā tādā.
Un svīstu vajag būt nupelnēt. Svīsts ir jau nupelnēt. Ar smagu darbeni vai fiziski jāpastrādā. Vai treniņu zāli vajag pasatrenēties. Tad tu vari svīstu, gan pa labi, gan pa kreisi smērēt. Un tas tāds ir, nu, jo jis ir ļoti kalorijam bagots. Un...
O, tad man uz daugu plikojam jau liekšu.
Jā, esmu tādā.
Es šeit apēdīju, nevaru to vēl.